Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен урматтуу каарман, 2-нчи жыйындагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат программасы бар жана Кыргызстандын казынасы жыл башынан бери эле коррупциялык багыттагы кылмыштардын айынан 6 миллиард сомго чукул зыян тарткан.
Коррупциялык кылмыш иштери боюнча мамлекетке келтирген зыяндын жалпы суммасы 2018 жылга карата 3 миллиард 489 миллион 515 миң сомду түзүп,
Бишкекте жасалма учак билетин саткандардан жабыркагандар көбөйдү.
Аэропортко барсам, эже силер деген базада жок экенсиңер. Билетиңер фальшивый экен. Кайсыл авиакассадан алдыңар, ошол жерге кайрылгыла деп мени кайра артка кетирүүдө. Бир эле жолу эмес, 5-6 жолу кайра-кайра текшерттирдим.
Алдыда ушундай мазмунда баяндар күтөт, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда радиоактивдүү элементтерди, анын ичинде уранды геологиялык изилдөө жана иштетүүгө тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койгон өкмөттөн кабарлашты. Андан алынган маалыматка ылайык, мындай чечим жогорку кеңештин буга чейинки Кыргызстандын калкынын радиациялык коопсуздугун камсыз калуу боюнча токтомун аткаруу максатында кабыл алынган. Бирок бул буйрук радиоактивдүү элементтердин калдык сактоочу жайларын жана кен калдыктарын рекультивациялоо боюнча иштерге тыюу салбайт. Өткөн айда Ысык Көл облусундагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу учуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казганын жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон болчу. Ал эми парламент кен иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнист Карыбековду жата кабакка которуу боюнча өтүнүч каралбай жатат. Бул тууралуу Азаттыкка саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында Карыбековду жата кабакка которуу боюнча өтүнүч толугу менен четке кагылды деген маалымат туура эмес. Анын өтүнүчүн учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматы карай элек.
Рассматривать этип атат да, ичинде эметип атышат. Жаңы кодекс менен иштешебизби, силерди чечимди ошо жаңы кодекс менен принимать этебиз. Анан бирөө болсо мындай болуп туруп присоска келбей атышат го ошо.
Эрнист Карыбеков саясатчылар Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров менен бирге 2016 жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган. Асанов менен Кадыров 8 жылга, ал эми Карыбеков 14 жылга кесилген болчу. Быйыл жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык карап, шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда февраль айында эркиндикке чыгарган. Ал эми жогорку сот Карыбековдун өтүнүчүн да карап, жаза мөөнөтүн 14 жылдан 11 жылга түшүргөн болчу. Израилдин аскер аба күчтөрү жекшембиге караган түнү Сириянын түштүк батышындагы Кунейтра провинциясында бир катар объектилерге абадан соккурду. Анын жыйынтыгында каза болгондор бар экендиги кабарланууда. Ракетанын соккулар жөнүндө маалыматты Израилдин армиясы да ырастады. Ал Сириянын аймагынан кое берилген ракетага жооп иретинде ушундай кадамга баргандыгын түшүндүрүүдө. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху соккурууга өзү буйрук бергендигин билдирип, Тель-Авив катылгандарга күч менен жооп кайтарарын эскертти. Сириялык маалымат каражаттары соккудан улам 3 аскер каза болгондугун кабарлап, Израилдин бул кадамын айыптоодо. Ал эми баш кеңсеси Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия борбору акыркы соккулардан каза болгондордун ичинде Сирия армиясынын өнөктөшү болгон өлкөлөрдүн аскерлери да бар экендигин билдирүүдө. Түркмөнстанда ушул күндөрү шекер, күрүч жана өсүмдүк майын саткан мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында адамдардын узун кезектери пайда болду. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысынын маалыматы боюнча 100 ашык адам кезек күткөн учурлар бар. Алардын арасында жаш баласын жетелеген аялдарды, карыгартаңдарды, өспүрүмдөрдү көрүүгө болот. Алар кезекке таң эртеден эле туруп жатышат. Шекер, күрүч жана өсүмдүк майы дүкөндөрдүн арткы ууру эшиктери аркылуу да сатылып жатат деп билдирди Азаттыктын кабарчысы. Маалыматка ылайык, учурда Түркмөнстанда ар бир адамга 3 килограммдан күрүч, 1 килограммдан шекер сатып алууга гана уруксат берилген. Расмий бийлик өкүлдөрү эмне себептен азык түлүккө чектөө киргизилгендигин түшүндүрүшкөн эмес. Түркмөнстанда акыркы 2 жылдан бери күнүмдүк керектер үчүн негизги азык түлүк товарларынын тартыштыгы байкалып жүрөт. Буга чейин бир нече жолу шекер, жумуртка, өсүмдүк майы, ун менен нан тартыш болуп, мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында кезектер пайда болгон. АКШнын мамлекеттик департаменти Кошмо Штаттарга виза алуунун жаңы шарттарын иштеп чыкты. Эми Кошмо Штаттарга виза алгысы келген адамдар социалдык тармактардагы аккаунттарын көрсөтүп, акыркы 5 жылдагы телефон номерлерин дагы айтышы керек. Мамлекеттик департамент өкүлдөрү мындай чара террорчуларды жана башка кооптуу адамдарды аныкташ үчүн киргизилип жаткандыгын түшүндүрдү. Виза алыш үчүн кайрылган адам социалдык тармактарда катталбагандыгы жөнүндө да маалымат берүүгө укугу бар, бирок текшерүүнүн жүрүшүндө бул жалган болуп чыкса, анын кесепети болору эскертилүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда аккаунттарды террорчул топтор иш жүргүзгөн аймакка барган адамдар гана көрсөтүүгө милдеттүү болчу. Эми мындан ары АКШга туристтик, студенттик жана жумуш визасын алууну каалаган ар бир адам жаңы шартты аткарышы керек болот. Ал ортодо Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун жана айдоочулук бөлүктөрүнө бланктарды өлкө ичинде даярдоого мүмкүнчүлүк берүүнү караштырган мыйзам долбоору кечээ коомдук талкууга чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев кабарлады. Анын айтымында мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын буга чейинки редакциясында Кыргызстандагы мамлекеттик басмаканалар паспорт жана айдоочулук бөлүккө бланк даярдоо боюнча тендерге катышууга мүмкүнчүлүгү жок болгон.
Эки компания бар, ошол эки компаниянын тилекке каршы азыр паспортту дагы анан кийин жанагы водитель свидетельство деген чыгарылбайт экен да. Ага 300 сом калган экен. Азыр ошого биз алдыратабыз ал норманы. Себеби эгерде мүмкүнчүлүк бар экен, учкунда бар экен, эгерде ал жерге тийиштүү оборудование алса, $2 million арасында болот экен тегерегинде. Анда биз өзүбүз ошол жана бланктарды бизге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экен.
Буга чейин Кыргызстанда жалпы жарандык паспорт жана айдоочулук бөлүктөргө бланктарды чет элдик компаниялар берип келген. Анын алкагында жалпы жарандык паспортко былтыр жарыяланган тендер ыз ычуу менен коштолууда.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асановдон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти жумадагы урунтук окуяларды талдаган апта маалымат программасын узатам. Аны бул ирет Кубанычбек жолдошу сунуштайт.
Эки миң он жетинчи жылдары бир нече банк аркылуу Кыргызстандан $700 million чет өлкөлөргө чыгарылып кеткени туурасында азаттыктын иликтөөсү коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Азаттыктын ишенимдүү булактары мындан тышкары $100 million таңгакталып, алтын куймалары баштыктарга салынып, чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен деп сүрөттөрүн көрсөтүшкөн. Буга буда эле Нур Султанда өткөн Евразиялык экономикалык биримдигинин жыйынында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков биримдиктин аймагындагы чек араларда 3 баскычтуу бажы көзөмөлүн киргизүүнү сунуштады. Ал эми Мекеде болуп өткөн эл аралык саммитте чөлкөмдөгү чыңалып турган кырдаал талкууланды. Бул жума мына ушул сыяктуу орчундуу саясий окуялары апта маалымат талдоо берүүсүндө микрофондо Бишкектен мен Кубанычбек Жолдошов. Азаттыктын журналисти Али Токтоконов ишенимдүү булактарга жана документтерге таянып даярдаган иликтөөсүндө 2011-жылдан 2017-жылга чейин бир катар жергиликтүү банктар аркылуу Кыргызстандан $700 million чет өлкөлөргө чыгарылып кеткени көрсөтүлгөн. Буга далил катары анын кеминде $250 million ырастаган ондогон документтер, банк дүмүрчөктөрү колго тийгени иликтөөдө баяндалган. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков соңку мезгилде өлкөнүн коомдук саясий турмушу улам бир чуулгандуу маалыматтар менен коштолуп жатканын белгиледи.
Кыргыздарда укмуштуу кабарды дейт десе, англистер гейт деген сөзү чуулгандуу кабарды айтат экен да. Биз эки жума мурун бажа гейт деген балекетке кабылдык эле. Өзүңүз жакшы билесиз, акчанын майдасы тыйын болот, атасынан баласы кыйын болот деп өкмөт башчынын бажасы байлыкта отурганын, баласы айлыкта отурганын билинип калып, комиссия түзүлүп, иш алып бараттык эле. Ал иш этегине жете электе кечээ кечинде бажы гейт деген балекет башталып кетти. Ютубтан көрдүңүзбү, JLTR'дан көрдүңүзбү? Бирок Кыргызстанда азыркы маалда 200 миңден ашык адам көрдү. Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп жиликтеп коюшту. Эми өкмөт бул тарапка көңүл бурбай койсоңордур болот.
Документалдык негизде иликтөөдө ырасталган $250 million жекешкер Айеркен Саймаити аттуу адам жана ошондой эле Абдыраз аттуу жоопкерчилиги чектелген коому аркылуу өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Журналист мына ушундай $1 million акчаны сыртка которуп турган ал кандай эл билбеген мультимиллионер деген суроону койгон. Анын катталган дареги боюнча журналист Ошко чейин барып, бирок изин таппаганы белгиленген. Иликтөөдө Айеркен Саймаити Кыргызстандан 7 жыл бою Түркия, Бириккен Араб Эмирлиги, Германия, Британия, Швейцария, АКШ, Кытай, Латвия, Орусия, Голландия, Лихтенштейн, Гонконг жана Гана өлкөлөрүнө акча которуп турганы белгиленген. Банкалык документтерге караганда кээде бир нече жүз миң доллар болсо, айрым күндөрү бир нече миллион долларлап которулган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев өкмөт коомчулуктун бүйрүн кызыткан мына ушундай иштер боюнча маалымат берүүдө эмнегедир кашаңдык кылып жатканын сынга алды.
Коом талкуулап аткан нерселерге жооптор бир аз реакция кечирек болуп калдык да. Өкмөттүн иши болуш керек, ошол коррупция менен күрөшүү, коомду анык маалымат менен камсыздоо, ошонун баардыгы өкмөт өзү кылыш керек эле. Эми элде баарыбыз дулдап атабыз, депутаттар да айткылай сүйлөгүлө деп атат, бирок чечимди өкмөт кабыл алыш керек да. Ушул 700 миллион долларын чыгып кеткен боюнча финполицияда эмне жумуш кылды жана бул акча кимдин акчасы, кайдан келген, эмне болгон акча? Бул эмне болгон акча экенине кызыгып атасыңарбы? Силер ушуну кызыгып сурап атасыңарбы? А коомчулукта азыр бул акча бир үй бүлөнүн акчасы, табарак айтканда Матраевтердин акчасы деген сөз талкуу кетти.
Ошол эле кезде парламенттин Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов коомчулукта бир катар суроолор пайда болгонун айтып, өкмөт бажы тармагындагы көмүскө экономиканын деңгээли боюнча маселени иликтеп чыгып, жооп берүүгө милдеттүү экенин эскертти. Алмамбет Шыкмаматов парламент жайкы эс алууга тарканганга чейин өкмөт бул иштин жыйынтыгын чыгарышы керектигин белгиледи.
Бо кечээки азаттык иликтеген таможнядагы коррупция боюнча. Муну тез аранын ичинде сиз финполиция, генеральная прокуратура, АКС реакция кылбайсыңарбы? Депутаттарды күтүп отурабыз. Биз макул комиссия түзөлү бүгүн. По расследованию ошол 700 миллион доллар боюнча. Каникулга жайында кетебиз. Эми күзгө чейин ошол комиссияга шылтап отуруп калабызбы? Азаттык бүт баарын уже готовый материалды берди. Анткени мына Кыргызстандын стат комитетинин данные боюнча теневой экономика 150 миллиардов сом. Ал менин жомогум эмес, ал өкмөт статистикасы. Ошол мына таможнядагы теневой экономика, ошол Кытайдан кирген товардын разницасы 50 миллиардов долларга чыгып атат. Ошол боюнча маалыматты бергиле. Жага айра бизде эл душманы туура эмес айтып атат дейсиңби?
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев буга чейин эле бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлктөрүнүн келип чыгышын иликтөө тапшырмасы берилгенин айтып, учурда анын жыйынтыктары күтүлүп жатканын белгиледи. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев иликтөөдө чыккан аталган маалыматтарды тактап текшерүү боюнча тиешелүү кызматтарга кошумча тапшырма берилгенин айтты.
Мен кечээ ал Азаттык берген маалымат менен таанышып чыктым. Кечээбиз тапшырма бердик Улуттук банк финансылык чалгындоо кызматына жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка берди. Азыр эми тастыктап чыгат. Мындан үч күн мурун эле чогулуп Бакирни Дулатовичке да тапшырма бергем. Президентибиздин тапшырмасы боюнча ошол Матыбраевдердин мүлкүн тастыктоо. Тездетип коомчулукка биз маалымат беришибиз керек. Анан кечээки маалымат боюнча да кошумча бердик. Канчалык ыкчам биздин органдар жанагындай анализ жасап чыгат, аны да силерге жеткиребиз.
Ошол эле кезде экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Бакир Таиров ыкчам алынган маалыматтар боюнча Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган 700 миллион доллар акчанын чоо жайы териштирилип жатканын белгиледи. Анын айтымында алдын ала алынган маалыматтар боюнча аталган миллиондор Кыргызстандын базарларындагы соодагерлердин акчаларын чогултуп туруп, бир жерден чет өлкөлөргө товар алуу үчүн которгон ыкма менен байланыштуу.
Информацияларды алып бүт жактан тактап көрдүк. Бул нерсе Дордойдо, Карасууда, Мадинада иштеген ишкерлердин импортко төлөгөн акчалары болуп бизге информация келип атат азырынча. Эмне дегенде мен билген фактылар бар, бултурда текшерип көрбөбүз. Чоң суммаларды биздин информация боюнча 3 миллион долларга жакын акча чыгып турат ай сайын. Биз финразведкадан маалыматтар келип турат. Бул Дордойдо иштеген ишкерлер акча которуу жолун ушинтип табышканда бизде дагы ушундай материалдар бар. Мен бултур текшерип быйыл да көрдүк, андай материалдар көп келет бизге финразведкадан. Ошол жерде 15-20-30 жакын ишкерлер өздөрү чогултуп акча которушат. Мен 6 миллиард боюнча дагы башка сулжодо жүргөндө текшергенбиз. Бүт Карасуудагы анан Дордойдогу Мадинадагы ишкерлердин которгон акчасы болуп чыккан.
Бирок анткен менен Кыргызстандан чыгарылган мына ошол миллиондор бир жерден Оштон которулганын айткан иликтөөчү журналист Али Токтокунов финансы полициясынын жетекчисинин парламентте берген маалыматын логикага сыйбаган катачылык же жаңылыштык катары баалады.
Биздин иликтөөдө табылган каражаттар Оштогу банктар аркылуу чыгарылган. Анан логикалык бир суроо жарылат. Бирде акча тапса иштеп, Мадина менен Дордойдо накталай акчаны көтөрүп алып, Ошко барып салат беле. Бишкектеги банктардан салбайбы деген суроо жаралат да, бул ушундай бир күмөндүү суроо. Экинчиси, биздин маалымат боюнча ай сайын 3 миллион долларга жакын акча чыгып турат деди. А биздин маалыматтар боюнча, биздин мөөр басылган оригинал документтердеги маалымат боюнча, кээ биринде күнүнө 3 миллион, күнүнө 2 миллион, күнүнө бир нече жүз деген миң долларлар чыгып турган.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар сыртка чыгарылып кетти деп айтылган миллиондордун маселеси мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жеке кысымы менен байланыштырылганы коомчулукта бүйүр кызытканын белгилешти. Саясий серепчи Алмазбек Акматалиев бул иликтөөдөгү кысымдар жарандык активист Эдил Байсаловдун мындан бир жыл мурунку Атамбаевдин 11 досу деген иликтөөсүндөгү кысымдар менен окшош чыкканын, бирок Исмаил Матраимов фондуна ал жактан акча которулганы суроо жаратарын белгиле.
Эдил Байсалов былтыр 4 апрелде чыгарган экен. А жерде ошол азаттык чыгарган уйгурлардын фамилиялары жүрбөйбү? Башчы баарыныкы жүрөт. Фейсбукка бирөө суроо бериптир, Атамбаевдин уйгурлары Матраевдин уйгурларына кайдан айланып калыптыр деп. Эми албетте бул жерде күрөш болуп атат. 700 миллион доллар эми муну баарын эле Матраевдерге ыйгарып коюш туура эмес. Себеби бул баягы эле рыноктук механизм. Товар келет, сатылат, сомго сатылат, сомунан долларга айланат да кайра которулат. Ал которулган акча кайра товар алынат. Кайра келет. Эми 7 жылдын ичинде андан 10 эсе көп акча чуркап атат. Маселе анда эмес. Маселе жанагы 2 миллион 300 миң доллар Исмаил Атанов беркендири Терем деген клубка түшкөн акчаны эми муну билсе ошол фонддун жетекчилери билмек, анан банк билмек, анан которгон киши билмек.
Кыргызстандан чет өлкөлөргө которулган миллиондор тууралуу иликтөө коомчулукта кызуу талкууланып жаткан шартта президент Сооронбай Жээнбеков Нур Султан шаарында болуп өткөн жыйында Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген өлкөлөрдүн сырткы чек арасында 3 баскычтуу бажы көзөмөлүн киргизүүнү сунуштады. Президенттин бул сунушу коңшулаш казак бийлигинин Кыргызстан чек арасында аткезчиликти тыйбай жатат деген дооматына жооп болду. Кыргыз президентинин бул сунушун Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да колдогон. Анын айтымында биримдиктин жалпы бажы тутумун тартипке салуу көйгөйбойдон калууда. Жергиликтүү эксперт Максат Маматканов 3 баскычтуу көзөмөлдү чек аралардагы бажы көзөмөлүн электрондоштурганга чейинки аргасыз чара катары мүнөздөдү.
ЕС деген талаптарына ылайык постторду модернизация бүтүп, алардын баардыгын ишке киргизип, анан иштей баштаганда бүт бары деген электрондук видео контролго алынат дагы. Ошон үчүн ал деген постторду деген биз кабыл алганга чейин бар жылдын аягына чейин дагы убакыт бар. Эгерде ушул мөөнөттү деген силер бизге ишенбечүлүктү көрсөтүп атпайбы казактар менен орустар? Анда давайте келгиле отургула жарым жыл жаныбызга көрүгүлө текшеригиле деп. Ошон үчүн президент муну деген тигилерге айтып атат.
Ал эми башка бир эксперт экономист Мейманбек Абдылдаев сунушталган 3 баскычтуу көзөмөл формалдуу түрдө байкоого алууга гана өбөлгө түзөрүн айтып, бул ыкма бажыдагы аткезчиликти токтото аларынан күмөн санады. Анын айтымында чек арадагы аткезчилик көмүскө эл аралык байланыштарды ичине камтыйт.
3 көзөмөлбү, 4 катарбы, ушуну менен пайда чыкпайт. Дүйнөдө бардык жакта 3-10 тең барды коррупция, бири бири менен байланышты. Казакстанда ал чечилбейт, ал өтө терең кирген коррупция. Россияда тоже самое ушул. А болбогону булар эме бул публикага айта берет сөз там. Тигинде болуш керек, мындай болуш керек деп. Пайда жок, эффект жок, результат жок, баягы эле сөздөн болот.
Бул арада дүйнөдө Иран менен араб өлкөлөрүнүн ортосундагы өз ара мамиле кайрадан курчуп чыңала баштаганы Меккеде болуп өткөн саммит учурунда айтылды. Сауд Арабиянын падышасы Салман бин Абдел Азиз Иран ядролук курал, ракета программаларын өнүктүрүү менен чөлкөмдөгү жана глобалдык коопсуздукка коркунуч келтирип жатат деп сыңгалды. Салман ошондой эле Ирандын кыянатчылыгын токтотууга чара көрүлбөй жатканын белгилеген.
Иран режиминин региондогу кыянат аракеттерине тоскоол болчу, так жана чечкиндүү чаралардын жоктугу биз бүгүн күбө болуп жаткан чыңалууга алып келди. Эл аралык коомчулукту тынчтыкка жана коопсуздукка туулуп жаткан коркунучту алдын алууга Иран режиминин башка өлкөлөрдүн ички иштерине киригишүүсүн токтотуу үчүн бар чараларды колдонууга чакырам.
Меккеде болуп өткөн саммитте Перс булуңундагы өлкөлөрдүн кызматташтык кеңешинин жана Араб Лигасынын мүчөлөрү Сауд Арабиясы менен Бириккен Араб Эмираттарынын өз кызыкчылыктарын коргоо укугун колдоп чыгышты. Анткени менен алардын арасынан Иран менен кошуна турган Ирак аталган коммуникеге каршы чыкты. Ирак лидери АКШ менен Ирандын ортосунда ортомчу болууну да сунуш кылды. Ирактын президенти Бахрам Салих Ирандагы туруктуулук чөлкөмдөгү бардык мусулман мамлекеттеринин кызыкчылыгына төпкөлөрүн айтты. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зариф Тегеран Перс булуңундагы бардык кошуналар менен тең салмактуу мамиле түзүүгө ынтызар экенин билдирген.
Иран Ислам Жумурияты региондогу өлкөлөр менен диалог жана кызматташтык жөнүндө бир нече сунуш берген. Ошондой сунуштардын биринде коңшу мамлекеттер менен чабуул койбоо тууралуу келишимге кол коюу каралган. ал сунуш күчүндө кала берүүдө.
Истиқомат мугабиле кылайын.
Буга чейин Оман деңизинде 4 кеме, анын ичинде Саудиянын 2 мунай танкери диверсиялык чабуулга кабылганы, падышалыктын мунай чыгарган Янбу шаарына соккуруу аракети болгону тууралуу кабарланган. Курамына АКШ кирген 5 өлкөнүн эксперттеринен турган иликтөө тобу аталган окуяны иликтеп жатат. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бир нече күн мурун аталган мунай танкерлерине жасалган чабуулдун артында Иран турары дээрлик анык деп билдирген болчу. Көптөн бери араб мамлекеттери менен Ирандын ортосунда мамиле бузулуп, каршылашууга алып келген учурлар буга чейин да бир нече ирет катталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Апта маалымат берүүсүн уктуңуз, урматтуу арман уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын казнасы жыл башынан бери эле коррупциялык багыттагы кылмыштардын айынан 6 миллиард сомго чукул зыян тарткан. Башкы прокуратура берген маалыматка караганда кызматтык жана коррупциялык мүнөздөгү 688 кылмыш иши козголгон. Темага Канум Гүлелкеева кенен кайрылат.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда ушул жылдын биринчи кварталында кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча бирдиктүү реестрге катталган 688 иштин басымдуу бөлүгү кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине туура келет. Кийинки орунда кызматтык жасалмалуулук, опузал аппарат талап кылуу, кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу жана ишенип берилген мүлктү уурдоо беренелери турат. Мындан сырткары аткезчилик, мыйзамсыз байуу фактысы боюнча да айыпталгандар бар. Коррупция беренеси боюнча 6 гана факт катталган. Башкы көзөмөл органдын өкүлү Бакытбек Сыдыгалиевтин маалымат жыйында билдиргени боюнча 2019 жылдын биринчи кварталында коррупциядан келтирилген зыяндын суммасы 6 миллиардка жакын болгон.
Коррупциялык кылмыш иштери боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 2018 жылга карата 3,489,515,000 сомду түзүп, тергөөчүлөр жана тергөөчүлөр аяктаган кылмыш иштер боюнча зыян ордо толтурулган өндүрүлгөн 183,809,000 сомго түзүлдү. Ал эми мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 2019 жылы биринчи кварталына карата 5,981,843,000 сомду түзүп.
Сыдыгалиев коомчулукта резонанс жараткан Бишкек жылдык электр борбору, тарых музейи жана Ысык Көлдөгү ипподромду оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча иштер сотко өткөнүн билдирип, калган фактылар боюнча сандардан башка маалымат берген жок. Азаттыктын Шадиевди издөө жана Кыргызстанга алып келүү аракети, 2010 жылы өлкөдөн качып кеткен президент Курманбек Бакиевдин жакындары алып чыгып кетти деген Белизгейт иши боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатканы тууралуу суроосу жоопсуз калды. Жакында 18 жаштагы кызды зордуктоого байланыштуу аты чыккан финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Акимжан Муйбиллаев боюнча да прокуратурада маалымат жок экен.
Бул боюнча менде маалымат жок болушу мүмкүн, если каражаттар жок эмес.
10-жылдын май айында убактылуу өкмөттүн тушундагы коопсуздукту жана тартиптүүлүктү камсыздоо боюнча комиссия мурдагы президент Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө жана аны менен саналаш мурдагы кызматкерлерге издөө жарыялаган. Алардын катарында Акимжан Муйбиллаев да бар болчу. Анын кантип, качан Кыргызстанга келип, ээн эркин жүрүп калганы боюнча прокуратурада маалымат жок экен. Айрым талдоочулар кызматтык кылмыштарды коррупцияга байлап жасалма отчет берүүнүн өзүн коомчулукта адаштыруу катары сындап келишет. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев коомчулукта резонанс жараткан бирин экин иштер боюнча гана маалымат айтылбаса, калгандары тууралуу айтылбай жатканын белгилөөдө.
Элдин арасында аты айтылып жүргөн белгилүү коррупцияга шектелген адамдар боюнча так маалыматтар жок болуп атпайбы? Эми коррупция менен күрөш күн сайын ар дайым башкача системдүү болуш керек да. Ушул багытта бираз жетишпеген сыяктуу болуп атат. Ошондуктан элдин арасында күрүшүү көбөйө баштады. Өлкөдө турган камалган адамдардын жакындары чыгып алып айтып атпайбы? Мына тигини эмне карабайт, муну эмне карабайт деп бир кармалып отурган ошол чопур боюнча таптакыр маалымат жок турабы? Эң коррупционерлердин башында турган ошол болгон да.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова жемкорлукка каршы күрөш ачык болмоюн эл ишенбей турганын белгилеп жатат.
Ачык айтпаса, кайсы чиновниктерден? Может быть, бул среднее эле звено, да? Может, это айыл өкмөт? Бул деген чоң должностьто отурган чиновниктер эмес да? Мындай эле илинип калган кишилер. Ошонун баарын айтмайынча, ачык айтмайынча бул жумушту кандай бааласа болот? Негизгиси бул ущерб ким төлөп атат? Ушу 5 миллиард сом кимден келди? Ошону ачыкка чыгарса жакшы болмок да.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов коррупция менен күрөшүү мурдагы жылдарга салыштырмалуу күчөгөнүн белгилөөдө.
Коррупция менен күрөш жүрүп атат. Жана тандалма эмес, аны мен убакыт көрсөтөт, бирок ар бири
уакта ар бир бийликтин угандар ушул нерселер боло берет да. Тиешелүү органдар коррупция менен күрөшүп атышат.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев коррупция менен күрөшүү комплекстүү жүрүшү зарыл экенин белгилөөдө.
Эмне себептен улам коррупция болуп атат? Эмне үчүн мугалимдер, эмне үчүн доктурлар, врачтар ушул ишке баратат деген бир суроо жаралыш керек да. Бир нече журналисттик иликтөөлөр коомчулукка тарап анын резонанс жараткан күндө дагы салык төлөгөн же болбосо коррупция кылган адамдарга карата күч органдар тарабынан эч кандай реакция болгон жок. Ой пайда болот экен, президенттин айткан коррупция менен күрөшүүсү уланыбадабы же жокпу депчи.
Прокуратуранын маалыматында өткөн жылы жалпысынан 960 кылмыш иши козголгон. Анда деле кызмат абалынан кыянат пайдалануу, жер мыйзамдарын бузуу, упузалап пара талап кылуу беренелер боюнча күнөөлөнгөндөр басымдуулук кылган. Күрөштү күчөтүү аракетине карабай кылмышка аралашкандардын аягы суюлбай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектеги авиакассалардын биринен алган билеттери жасалма болуп чыкканын айтып, Азаттык радиосуна 40 ашык адам кайрылды. Алардын айрымдары Орусияга учмак болсо, башкалары ал жактан Кыргызстанга келмек экен. Альбина Сулайманованы уксак.
Бишкек шаарынын тургуну Эрнес Осмоналиев 26 май күнү Орусиянын Сахалин облусуна учмак. Ал борбордогу авиакассалардын биринен 70 000 сомго билет алып, эки кызы менен иштегени кетип жаткан. Бирок аэропорттон уча тургандардын тизмесинде жок болуп чыккан. Кийинчерээк билети жасалма экенин билген.
Сахалинге, Бишкек Сахалин билет алгам. 27 апрелде алгам да 26 майга бир ай мурун. Ошол алып эме болуп калды, фальшивка жасалма аэропорттон өткөзгөн бойдо тизмеде жок депчи. Кайра келдик, эми бир аз арзаныраак болчу, бир 1000 сом арзаныраак болчу да. Ошо арзанына карап ошо жерге барганда.
Жасалма билет сатып алгандардын катарында Мухадас Акылбекова да бар. Анын уулу 3-июнь күнү Орусиядан Кыргызстанга келмек.
Майдын 7-синде балама Москвадан бияка келиш үчүн электронный билет алгам. Камырабай эле үйдө жатат элем, ошо 2-3 күндүн аралыгында интернеттен капысынан көрүп калдым. Ушул мындай жасалма билет сатып Бош базардан дегенин. Анан баягыны карасам эле менин балам билети болуп калды. Балам 3 жылдан бери ушул жакта болчу. 10 800 сом болуп кетим. Анан кайра көрүнгөндөн акча сурап, арыңды карыз болуп кайра билет алдым.
Мындай жагдайга туш болгонун айтып, Азаттыкка 40 ашык адам кайрылды. Алардын баары билетти борбордун 3 жана 5 Алиева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан авиакассадан сатып алышкан. Соңку жылдары Орусияда иштеп жаткан Жибек Райымбекова билетти дайыма ошол жерден алчу. 20 май күнү 10 000 сомго алган билети жасалма экенин уккан Жибек дароо авиакассага келген.
Сасыкова Аида деген кыз авиакассада иштечү. Аны деген мен 2 жыл тааныйм. 2 жыл мен бүт болгон үй бүлөм. Ошондон билет алып, ары бери учуп жүрчү, баардык эле жакшынакай эле жакшы эле болчу. 20 майда Москвага шаарына барып иштегени бараткам. 24 күнү учмакмын. Саат 3 регистрация болмок да, саат 5 учуп кетмекмин. Аэропортко барсам, эже силер деген базада жок экенсиңер. Билетиңер фальшивый экен. Кайсыл авиакассадан алдыңар, ошол жерге кайрылгыла деп мени кайра артка кетирүүдө. Бир эле жолу эмес, 5-6 жолу кайра текшерттирдим. Кайра эле базадан чыккан жокмун. Биринчи очередь авиакассага келсем, ал жактын баардык решетка бек.
Жасалма билет сатканы айтылып жаткан авиакасса Бишкектеги 3 жана 5 Алиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги эне өргөөсү аттуу соода борборунун жанындагы чакан күркөнүн ичинде жайгашкан. Комментарий алыш үчүн барып, калган сыртынан иштебейт, ачпагыла деген жазууну көрдүк. Жабыркагандардан бул авиакассада Аида Сасыкова жана Алишер Мамбетов аттуу адамдар 2 жылдан бери иштеп жүрүшкөнүн билдик. Ушул жерде боёнуучу каражаттарды саткан кыздар алар бир жумадан бери ишке чыкпай жатканын айтышты.
Иштебейт а булар. Канча күн болду?
Бир
жума.
Бир жума эле току.
Канча жылдан бери иштечү эле?
1-2 жылдан бери иштечү.
Авиакассанын сыртында көрсөтүлгөн телефон номерлери да иштебей жатат. Бейтараптык үчүн алардын жакындары менен байланыштык. Аида Сасыкованын эжеси анын бир жумадан бери дайынсыз экенин айтып, бирок комментарий берүүнү каалаган жок. Ал эми Алишер Мамбетовдун апасы Генже, Аида Сасыкова баласынын сүйлөшкөн кыз экенин, экөө бир жылдан бери бирге иштеп жатышканын билдирди. Баласынын 2 жумадан бери байланышка чыкпай жатканын айткан эне уулуна коюлган дооматтарга ишенбей турат.
Номери 2 жумадан бери өчүк. Жана кызым менен качып жүрөт. Эмне кыларын билбей калдыма. Экөө ушул жүрүп эле иштеп атам, ушул менен иштеп атам деп аткам. 4 жыл сүйлөшүп жүрөм, Аида деп эле ушул сүрөтүн көрүп койчумун бир жолу. Менин балам эки мына могур эки майда келген Турцияда ушул мына бир жыл болду болгон иштеген ошол кыз менен иштеген. Өзүм шок болуп атам, өзүм ушул 30 жашка чыкканда ушул балам ушуга барат деп ойлободум да. Институтту 5 менен окуган бала ушундайга кирип кеткенине өзүм таң калып атам. Шок болуп атам, шок.
Бул окуя боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 12 адамдан арыз келип түшкөн. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Сайкал Садыбакасованын айтымында авиакасса адамдарга 100 000 сомго чукул зыян келтирген.
Азыркы учурда булар бирдиктүү жорукта кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып кылмыш жаза кодексинин 204-беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүүлөрдүн өздүгү такталып изилдөө жүрүп жатат да азыркы учурда.
Адистердин айтымында
Сулайманованын баянын уктуңуз. Дал ушул баянды интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгү аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте